Já. Viðbrunni fólkinu og svona. Já. Ég hlusta, mér skam skemmtilega að fá podcastu sem er bara podcast. Eins og það. Já. Ert þú ekki með þrjú hérna tölum í þau? Umfram. Já, mér vantar þrjú. Gimmi. Ég finn að fara að ná í þetta þarna. Jú. Við síðan fara kannski á það Missing Crystal. Nei, niður. Ég er ekki með hún neitt klasskvæst. Mér er smikið, sko. Ég er bara búin að fá í ekkert, ekkert og ekkert. Ok, hvað er það? Ég hef eitthvað gert því að hans að hugsa um það. Þessi gæði líka fyrir saman hérna, hvað er þið? Fyrir vindutum, metutum. Þú getur toglað eftir til hægri, on off. Já. Hvert er þetta að senda þig? Ég er bara að drepa það fyrst þeir eru hérna. My savior. Anna. Nei. Já. Voru þeir að bjóða þar að jamma? Nei. Það er ekki. Mér var ekki bóð þarna. Nei, ekki bara. Ég var fara að ná í flæpaði í Plagueland fyrst um komin í hingað. Já. Já. Ég er að fljúga tilbaka eða var hlaupið til að gera hvað. Hver var það? Varst... Man ekki. Ég heitti eina sem veist, já, mér var ekki búin að hitta síðan í níunda bekk eða eitthvað. Eina hún heitti Sanni og mömmu í bekk og það tók mér svona smástum að stunda samfarana þetta væri ég. Nei, þú ert alltaf að þessi í læginu. Já, ok, já, ég veit það. Ég stækkaði svona 30 cm og úst, var í ræktin í 3 ár og bætti á mig svona 20 kg af vöðum. Jep. Ég bætti á mig 50 kg og misti 30. Já, ég hef unnið á svæðinu, ég var nú bílalega það, en ég hef ekki unnið á flugvellinum. Já, þú ert að þrífa. Þeir eru líka, jú, þeir eru já, til hægri. Vil fara að gera þetta syndikett kostið. Þeir eru að banda hann um einhverjum kvæstum. Það eru tvö kvæst, pick-up kvæst á það. Ég er með fullt. Any about. Starting to make my way downtown. Nei, þeir eru ekki búin að heyra í mér alltaf. Þeir eru að gáðust upp á því að bjóða mér í COVID. Þeir voru alltaf bjóða mér, ég er alltaf að neyta. Ekki partí, bara þú veist, ég rækki Júli Danni spila eitthvað svoleiðist út. Ég ætla að dempa þessi svamp svara kvæsti. Ég veit ekki, ég eitt allan. Já. Nei, ég held að sé ég simur ekki flats. Nei, það ekki simming flats, þannig svo að koma aftur upp á mappi í mér. Já. Þú ert að taka damage. Þú varð tvö kvistu. Ég þarf að dömpa hérna Wanted Mares Kál. Já, ég mætið sem hent þeirra. Ég vinn með þannig. Þetta er bara, þú veist, þetta er ekki pick-up quest. Já. Nei. Ég ætla að þrýfa það. Ég ætla að spila D&D með þér vonandi. Eða kjúst, farið við karakterinn. Það ekki reyna bara að gera. Ná. Það á næsta plató við það. Why you got bad? Hvað er draga? Nei, ennum veitur hann. Ég er það í, gvillir maður. skárin í gær á fullt af hérna hvað heita bæjaminu krökkum. Það var einhver mjög athyglisjúkur bara öskra þarna úti sko. Nei, ég man ekki klukka þar. Ég held að hafa verið fyrir klukkan 10. Hvenær byrja, ég veit, ég man ekki, ég vaknaði klukkan 10. Já, það hefur verið að verið, bara, ég hefur bara byrjað klukkan 10. Kannski, þetta er kannski ástæð, ég ætla að giska þá að bæja hann að byrja bara þá. They said, yeah. Yeah, I'm not pretty. Ekki allt þar. Já, já. Já, gott að það hefði verið svona óþólumból. Já. Já. Hvernig mjúta ég það? Já. Nei, ég fer bara fram í pásu, svaði Símon. Don't die. Oh. Oh. No, no. Með að fólki var að hlusta á okkur tala um hvað ég er honum feitur og okkar. Á, já. Kom ykkur mann á pálsja. Ja. Hvað er mann á íslensku? Nei. Það er eiginlega bara svona tölvuleikjamál og það er ekki mikið að ég held ég hafi bara að spila íslensku tölvuleiki sem eru svona kennslu tölvuleiki sem mamma er að láta mig pröfa. Já. Það er búið með ljónin. Hvað er þetta? Jætt í förr, það er innan yðri, inn í hellinum. Ég var að tilbaka að klára þetta syndikett og... Síðan. Já, það var eitthvað sem ætlaði að segja. Galdrandjús. Ég í grúppu fyrir hérna hlutverkaspil og þeir eru alltaf eitthvað kemur einnalega, hvað var íslensku orðið fyrir goblin og hlusta á það sem þetta fólk segir. Æðislegt. Já. Ég hafði bara að gefa dæmi, sko. Það eru skrýtnari hlutir sem þið spyrja sko. Nei. Já. Erum búin? Nei, ég held að það sé rétt hérna koblið sem gríslar. Nautsmaður. Þetta ekki mitt. Já. Það er ekki stjörnumörki heitir ekki minútar. Ja. sé já þessi, ég þarf stundum að skrifa eitthvað fyrir D&D og ég þarf ekki að hringa í mömmu alveg mamma, hvernig segir maður Battlefield elsku ég góður í elsku ég bara ekki droslega góður í íslensku ég, hefur þið heilt mér tala elsku eða Ég kann ekki staðsetja bara punktur. Já, já. Veistu hvað íslenska orðið fyrir Battlefield er? Eða vígsvöllur? Eitthvað megin, þú veist, þú eru aldrei heyrtað og þau hljóma öll eins og þessi vitlaus. Alltaf mörg. Sextán eða eitthvað. Ég held að þetta grænlenska sem er fleiri orð fyrir snjó. Já. 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 Hraun og fljótandi hraun. Já, ég verður frekar til að fá það upp með heldur hnýtt. Ekki fljótt með þig. Já, þú getur smakkað það í sekundubrót áður en það rýfur, þú veist, vatnshimnun á tunguna þér. Já. 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 Erum eftir búin að maxa auðvitað? Yeah. Yeah.